Slăviți să fie Domnul! Ne plac cântările și vreau, pornind de la o cântare, una care poate ne place nouă, dragă inimii, să facem un scurt exercițiu, să luăm o cântare, de exemplu, de a poetului nostru tradițional, Nicolae Moldovianu, și să-i tăiem melodia, linia melodică, să o traducem într-o altă limbă și să ne imaginăm că peste zeci și sute de ani această cântare ar fi dată unei alte civilizații, dintr-o altă parte a lumii, și să ne întrebăm oare cât de mult ar mai rezona aceste cuvinte, această cântare cu acea populație. Nu spun că nu s-ar întâmpla, dar sunt atâtea piedici care stau în drum. Se pierde melodia, se pierde măsura cu silabelor, se pierd expresii prin traducere, se pierde rima. Și totuși, mulțumim Domnului că după aproape 3500 de ani avem o carte care a fost scrisă, o carte de cântări care a fost scrisă într-o altă civilizație, într-o altă cultură, pe un alt continent, într-o altă limbă și ea încă rezonează cu sufletele noastre, Cartea Psalmilor. Despre aceasta vreau să vorbim în această seară și chiar dacă până acum, pe parcurs de când citim Vechiul Testament, am mai citit psalmi care au aparținut anumitor momente, în săptămâna sau în perioada aceasta ne preocupăm în mod special cu psalmii. Nicolae Iorga, unul din intelectualii poporului român, spunea că poporul român s-a născut în tinda bisericii. Și o afirmație extraordinară, pentru că timp de generații, am putea spune secole, școala, atâta cât se făcea ea, clasele primare, se făcea cu un preot și cu psaltirea ca și abecedar, Cartea Psalmilor. Și este cea mai cunoscută parte a Scripturii, atât pentru noi credincioșii nou-testamentali, cât și pentru mediul ortodox din care noi venim, mediul țării noastre. În ebraică, titlul acestei cărți este Tehilim și semnifică laudele. Termenul de psalm pe care noi îl folosim este nimic altceva decât transliterarea sau transcrierea termenului grecesc psalmoi. Nu tradus, ci transcris sau transliterat, care semnifică tras sau ciupit de corzi și ne duce cu gândul la cântare, la ceva care folosește și instrumente și are o formă poetică. Câteva generalități despre această carte. Este Cartea de Cântări a Poporului Israel. Ni se spune în Matei 26:30 că în scurtă vreme înainte de răstignire, Domnul Iisus a cântat cântarea împreună cu ucenicii. Și nu ni se dau acolo multe detalii, dar spun cercetătorii Bibliei, se referă la unul sau mai mulți psalmi care fac parte dintr-o secțiune, Hilel, psalmii 113 până la 118, care se cântau sau se incantau în perioada sărbătorilor pascale. Au fost folosiți în templu, în casele evreilor, în sinagogi și mai târziu chiar și în bisericile primare. E partea din Biblie cea mai ușor și cea mai mult memorată. Și vedem că și copiii rostesc psalmii Domnului. E și cea mai bine documentată dintre cărțile Bibliei. Cele mai multe manuscrise păstrate pentru o carte. E și cartea Bibliei în care factorul uman e cel mai pronunțat. Nicăieri în Biblie nu vom găsi atât de mult om ca și în Cartea Psalmilor. Atât de multă simțire a omului, atât de mult suflet de om ca și în Cartea Psalmilor. E cartea din Biblie cu cei mai mulți autori. Avem 61 de psalmi anonimi și avem 89 de psalmi cu un autor menționat în titlu. Unul al lui Moise, psalmul 90, 73 al lui David, 3 al lui Asaf, Asaf fiind mai marele cântăreților în timpul lui David și al lui Solomon, 2 psalmi al lui Solomon, 1 al lui Heman, psalmul 88. Heman a fost un levit în timpul lui Solomon, tot un levit în timpul lui Solomon a fost și Etan, psalmul 89, și încă 10 psalmi ai fiilor lui Core, deși aici este un semn de întrebare, au fost autori sau au fost doar interpreți sau actori în procesiunea care însoțea acest psalm. Mulți din psalmi aveau și o anumită, să spunem, scenetă. Se desfășurau, se cântau sau se rosteau, se incantau în timp ce împăratul se deplasa spre templu sau la anumite ritualuri, așa că exista și o parte scenică. Este în același timp cea mai nouă și cea mai veche carte a Vechiului Testament. Cum merge asta? Primul psalm, psalmul 90 al lui Moise, a fost scris cam în același timp cu Tora, cu primele cinci cărți ale Bibliei, undeva în jurul anului 1400-1500 înainte de Hristos, pe unde încadrăm pe Moise, iar ultimul din psalmi a fost scris probabil de Esra, în jurul anului 400 înainte de Hristos, după întoarcerea babiloniană. Așadar, 1100-1200 de ani distanță între primul și ultimul din psalmi. Mai există și alți psalmi în Biblie, în afară de cei pe care îi numărăm între cei 150. Spre exemplu, avem în Noul Testament cântarea Mariei sau a lui Zaharia, Luca 1, cântarea lui Moise, capitolul 15 din Exod, cântarea de laudă Deborei, capitolul 5 din Judecători, jalea lui David pentru Ionatan, 2 Samuel 1, cântarea de laudă a lui Ezechia după ce a fost vindecat, Isaia 38 de la 9 la 20, plângerile lui Ieremia, care după formă sunt psalmi în toată regula. Am putea spune că psalmii sunt o Biblie în Biblie, acoperă o mulțime de tematici, creație, suveranitatea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, misiunea lui Hristos, spune Domnul Iisus în Luca 24 cu 44, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce se scrie despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Acoperă tema păcatului și a depravării, regenerarea, purtarea de grijă. În mod simplist, psalmii s-ar putea împărți în 12 categorii. Avem psalmi de jale, de lamentare, de bocet. Sunt psalmi în care se cere ajutorul lui Dumnezeu sau protecția lui Dumnezeu și sunt adresați direct lui. Sunt cereri individuale, un om cere aceasta lui Dumnezeu sau un popor cere aceasta lui Dumnezeu. Sunt psalmi de încredere, a doua categorie. Încep tot cu bocet, tot cu jale, tot cerând ajutorul lui Dumnezeu, dar termină pe un ton de siguranță, de pace, de bucurie și de încredere. Din nou, individuali sau colectivi. Psalm de mulțumire. Exprimă mulțumirea pentru ce a făcut Dumnezeu și anticipează deja ce va face Dumnezeu. Psalm de laudă. Și aceștia sunt construiți în principiu pe trei elemente. O introducere în care ești chemat la laudă, apoi motivația efectivă la laudă și o concluzie. Psalm care proclamă instaurarea împărăției divine și veți recunoaște după expresia Domnul domnește sau Domnul împărățește și vorbesc despre un singur Dumnezeu care va împărăți peste întreg pământul. Avem psalmi regali care proclamă domnia unui rege, pământesc sau divin. Psalmi de înțelepciune accentuează disciplina, meditația asupra cuvântului, căile celui neprihănit. Psalmi istorici care rememorează fapte mărețe pe care le-a făcut Domnul cu poporul lui. Psalmi mesianici care îl vestesc pe Mesia, vestesc etape, pași din traiectoria lui Mesia pe acest pământ. Avem psalmi ascetici care se cântă în procesiuni sau în pelerinaj și psalmi acrostici. Și asupra lor vom reveni, sunt niște psalmi care se construiesc pe structură specială. Îi vom descrie în mod separat. Și apoi avem psalmi imprecatori, acei psalmi care nu ne cad tare ușor. Îi citim și citim cu anumită emoție și nu știm neapărat cum să ne referim la ei. Acei psalmi care cheamă mânia lui Dumnezeu, urgia lui Dumnezeu, pediapsa lui Dumnezeu asupra oamenilor și de multe ori rămânem încurcați. Și vom reveni, sper să avem timp și la ei această seară. Această carte are un design intenționat. Nu și-a propus Moise să scrie cartea psalmilor și n-a mai apucat, ci ceea ce avem, cei 150 de psalmi în cele 5 cărți, așa cum deja am observat în Biblie, scris ca titulatură, au fost astfel aranjați în perioada lui Ezra, după reîntoarcerea din robia babiloniană. Această carte este rezultatul reorganizării sau combinării a mai multor culegeri de psalmi. Și sunt câteva argumente pe care pot să le dau pentru aceasta. Un prim argument este faptul că avem psalm duplicat. De două ori același psalm. Spre exemplu, psalmul 14 și psalmul 53. Până la câteva cuvinte sunt identici, ca număr de versete, până la virgule. Sunt în cele mai multe din versete identici. Sau psalmul 115, de la 1 la 15, și 1 Cronici 16, de la 8 la 22. Apoi, al doilea argument, ni se spune în psalmul 72 cu 20, și vreau să citesc, ultimul verset, sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Și am crede că aici s-au terminat psalmii lui David. Și apoi urmează un psalm 86 și apoi urmează un psalm 101, 103, 108, care tot lui David sunt atribuiți. Și ne dăm seama că la reorganizare au fost puși în altă ordine decât cea cronologică în care au fost scriși și că este una din explicații. Și apoi, al treilea argument, avem psalmi grupați în seturi care se cântă sau se incantau la anumite ocazii. Și e puțin probabil ca autori diferiți din timpuri diferite să fi scris într-o anumită ordine cronologică și să fi fost grupați exact în ordinea aceea. În principiu, vorbim de 5 cărți ale psalmilor. Distincție facem între primii 2 și ultimii 5. Ultimii 5 sunt în mod evident concluzia cărții psalmilor. Primii 2 au un rol special de introducere. Primul psalm vorbește despre omul care își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu și termenul folosit acolo se poate referi la Tora, cele 5 cărți, dar de asemenea și la cuvântul lui Dumnezeu și este o invitație ca tu ca om, ca eu ca om să ne delectăm în cuvântul lui Dumnezeu, iar cel de-al doilea psalm vorbește despre binecuvântarea celor care își vor găsi refugiu în Mesia. Avem 5 cărți ale Torei, 5 cărți ale psalmilor. Și concluzia, mai mult decât subtilă, este psalmii sunt noua Tora care învață pe oameni cum să se închine lui Dumnezeu în timp ce se străduiesc să urmeze Tora, să o împlinească. Nu e suficient doar să o urmezi, trebuie să te și închini lui Dumnezeu. Fiecare din aceste 5 cărți se termină într-o doxologie și veți vedea că la finalul fiecărei din cărți avem ultimul vers sau ultimul verset, binecuvântat să fie Domnul, amin, amin. Aceasta este structura. Spus că cele 5 cărți urmăresc structura Torei. Avem o primă carte de la capitolul 3 la 41, a cărei temă centrală este omul binecuvântat, echivalentul Genezei, creația omului. Avem a doua carte, 42 la 72, tema centrală eliberarea, echivalentul Exodului, eliberarea din Egipt. Avem a treia carte, a cărei temă centrală este templul, sanctuarul, și este echivalentul, în mod evident, a cărții Levitic. Avem a patra carte, de la 90 la 106, a cărei temă principală este pelerinajul prin pustie, și este, în mod evident, echivalentul cărții Numeri. Și apoi avem întoarcerea acasă, intrarea în țara promisă, tema ultimei cărți între capitolele 107 și 145, care este echivalentul cărții Deuteronom. Cărțile sau textele Bibliei le putem împărți în două mari forme de expunere. Avem o formă narrativă și o formă poetică. O formă narrativă e cea mai ușor de recunoscut, se construiește cu 3 cărămizi. Întotdeauna aceste 3 cărămizi vor fi acolo. Avem un context, avem personaje și avem acțiune, evenimente. Și există o formă poetică care poate să aibă și din aceste 3 pe care le-am menționat, dar lucrează în mod general cu alt material. Dau un exemplu. Psalmul 23 și episodul David și Goliat. Pentru cel mai neinițiat, la prima citire, în episodul David și Goliat, e clar de recunoscut contextul, așa-i? Două tabere, a evreilor și a filistenilor, evreii temători, filistenii bagiocoresc, personajele, David, Saul, Goliat și apoi acțiunea. Și știm ce s-a întâmplat. Și avem psalmul 23, în care s-ar putea să recunoaștem niște personaje, să spunem personajele sunt oaia sau mielul, și păstorul. Dar cam lipsește acțiunea. Dacă am vrea neapărat să identificăm o acțiune, ar fi mâncatul oii și nuiaua, care tot lovește. Nu prea se încadrează în timp, nu se măsoară în timp. Am putea spune, e ca și cum ai compara un film cu o poză. Una este foarte statică și una este foarte dinamică. Una se urmărește prin ochi și cu mintea, iar cealaltă se urmărește cu toate celelalte simțuri, poate mai puțin cu ochii și cu inima. De fapt, o surpriză, poate pentru cei mai mulți, a fost și pentru mine, este că cea mai mare parte a Vechiului Testament este în formă poetică. Avem o problemă noi că traducerea românească, sau să spun, nu traducerea, tehnoredactarea Bibliei românești, ține întotdeauna un verset pe un rând. În alte traduceri, spre exemplu, în traducerea englezească, pot fi câteva versete care merg într-un paragraf, în mijlocul textului s-ar putea să apară cifra versetului care tocmai a început, dar nu încep toate de la aliniat. Dar noi încep de la aliniat și de aceea ne este destul de greu să recunoaștem dacă acolo unde începe un nou aliniat avem un vers sau pur și simplu a fost textul scurt. În alte traduceri, alinierea, formatarea, tehnoredactarea pasajelor imediat indică către text poetic. Și o să vă dau câteva exemple. Geneza 2, reacția lui Adam când o vede pe Eva. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Și poate nu ne-am gândit niciodată, dar acesta este un poem. Forma în care o vedem noi, două propoziții alăturate cu virgulă, nu neapărat ne duce prima oară cu gândul acolo. Un exemplu și mai concret, Geneza 4, 23 cu 24, cuvântarea lui Lameh. Ada și Țila, ascultați glasul meu, nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Și deja parcă ne e un pic mai clar, ceva ne dă tempo, ceva ne arată cam pe unde ar trebui să înceapă următorul vers. Și parcă sună un pic ca formă poetică. Nu toată poezia iudaică este inclusă în Scripturi. Scriptura ne spune în 1 Cronici 4, de la 29, că Solomon a scris 3.000 de proverbe și 1.005 cântări sau psalmi. N-am numărat proverbele, n-am ajuns până acolo, dar la psalmi am spus mai devreme că avem doi atribuiți lui Solomon. Să fie și ceilalți 61 toți ai lui. Nu spun că sunt, nu spun că nu sunt, dar tot ne lipsesc vreo 900 și ceva de psalmi al lui Solomon. Unde sunt aceia? Și ideea este, nu toți au fost incluși în această colecție de psalmi și nu toți au fost incluși ulterior în canonul Vechiului Testament. Avem două menționări de alte cărți în Scriptură care nu ni s-au păstrat în canonul Vechiului Testament. Spre exemplu, Numeri 21 cu 14 vorbește de Cartea Războaielor Domnului și Iosua 10 de la 12 la 13 vorbește de Cartea Dreptului sau Cartea lui Iașar. Când vorbim de Vechiul Testament, avem în principiu două stiluri de formă poetică. Avem stilul gnomic, care aduce învățătură, morală, sfaturi, și aici imediat recunoaștem cartea Eclesiastul, Iov, Proverbe, și avem stilul liric, psalmi, plângeri, binecuvântări și blesteme de obicei vin împreună, parabole, ghicitori, este și singurul gen care se cântă. Câteva caracteristici ale poeziei iudaice. Mă gândeam cum să fac o comparație între a exprima idei în cuvinte și a exprima idei în formă poetică. Și iertați în comparația mai profană, să comparăm poezia cu o prăjitură. Dacă ne ducem la esență, poezia e construită din litere și cuvinte, iar prăjitura am putea să spunem carbohidrați 80%, puțină grăsime și puțină proteină. Dacă ne-am uitat mai atent, am vedea că poezia are anumite structuri, iar prăjitura are o textură, o anumită consistență, poate un amestec de mai multe consistențe, mai multe arome, nu-i totul dulce, nu-i totul zahăr. O împletitură de arome și mă gândeam, prin traducerea psalmilor acestora, prin moștenirea lor peste milenii, cât din aromele acestea, din proprietățile acestea care disting, până la urmă, ceva hrănitor, dar nu neapărat la fel de aspectos și la fel de apetisant, cu cât ne-a mai rămas și nouă, cu cât mai putem rezona în ziua de astăzi. Poezia putem să o analizăm din două puncte de vedere. Elemente metrice și elemente de compoziție. Elemente metrice clasice sunt rima, acele silabe de la sfârșitul versurilor care sună cam la fel și de îndată ce le auzim știm că cineva a făcut versuri. Avem ritmul silabelor, anumite silabe din timpul versului care se repetă în mod constant și care ne dau un anumit tempo și avem o măsură. Sunt poate acel simț pe care îl avem când cineva spune o poezie și chiar dacă a reușit să facă rima, ni se pare că a improvizat un pic și de la el, pentru că ori are o silabă în plus, ori una în minus. Aceea e măsura. Ei, toate aceste trei nu le avem de la psalmi. Și mai adăugați la aceasta, nici melodia nu mai avem. Rima n-a fost niciodată intenția poeziei iudaice. Dacă a fost vreodată vreo rimă în psalmi, a fost accidentală. Măsura și ritmul, așa cum le știm noi, în poezia universală, modernă, actuală, nu a existat în felul acesta. În schimb, avem alte elemente metrice. Avem o construcție acrostică. Și am spus mai devreme, avem psalmi acrostici. Și foarte pe scurt, simplu, ce înseamnă aceasta? Imaginați-vă că pe acest perete am scrie vertical, de la A la Z, toate literele alfabetului. Fiecare pe un rând. Și apoi, începând cu fiecare literă, am scrie un vers. Și am obține la sfârșit un set de 26-27 de litere, câte avem, 27 de versuri, fiecare începând cu o altă literă. Ei, aceasta se întâmplă în mulți din psalmii Scripturii. Fiecare din cele 5 cărți are un psalm acrostic. Fiecare vers începe cu o altă literă. Nu putem să sesizăm acest lucru în ziua de astăzi prin traducere. Dar faptul că există astfel de psalmi duce câteva semnificații. Una din ele, de exemplu, este faptul că acești psalmi erau făcuți pentru a servi ca material didactic. Mult mai ușor de reținut, dacă există o progresie a versurilor. Știi cu ce urmează, cu ce începe următorul vers. De asemenea, gândiți-vă că sugera și ideea că subiectul a fost acoperit de la A la Z, în totalitate. Și această formă, această construcție acrostică este echivalentul din poezia iudaică a rimei pe care o avem noi astăzi. Nu ultimele silabe, ci astfel de construcții. Un mesaj ascuns prin primele, prin inițiala fiecărui vers. Apoi avem o altă construcție metrică, asonanța. Și nici pe aceasta nu o putem înțelege foarte bine în limbajul tradus. Vă voi da un exemplu. Se referă la sunete asemănătoare sau cuvinte asemănătoare alăturate într-o idee, înseamnă lucruri diferite, dar împreună construiesc o idee. Și o să vă dau un exemplu din Ieremia 1, de la 11 la 12. Se spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit astăzi. Ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns, văd un veghetor. Și traduceri mai actuale, mai fidele, la fel cum toate traducerile engleze, și vorbesc în loc de veghetor, un migdal. Văd un migdal și continuă. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut că ce veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Unde este construcția? Cuvântul migdal în ebraică era shaket, iar cuvântul veghează, shakot. Printr-o singură vocală se distingeau două cuvinte, migdal și veghează. Și pentru cine stăruie și încearcă să înțeleagă sensul poetic al acestor versuri, explicația este aceasta. Migdalul este primul pom care înflorește primăvara. Și tot așa cum migdalul se grăbește să fie primul care înflorește primăvara, și Domnul se grăbește să fie primul care veghează la împlinirea cuvintelor lui. Și apoi avem o ultimă construcție pe care probabil că deja ați observat-o la mulți din psalmi și chiar și în textele din Geneza pe care le-am citit, paralelismul. Numim două rânduri sau două stihuri care lucrează împreună la aceeași idee. Și avem mai multe feluri. Avem paralelism sinonim în care prima idee e reiterată, reprodusă de al doilea cu ușor alte cuvinte. Psalmul 19, cu 1. Cerul le spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Și cerurile și întinderea lor sunt unul și același lucru. Și slava și lucrarea mâinilor lui ne explică la ce se referă cu slava lui Dumnezeu. Cerurile ne vestesc lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Apoi avem paralelismul antitetic, când a doua idee este exact opusul primeia, dar împreună construiesc o idee. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Și înțelegem de aici că Dumnezeu vede tot, știe tot și faptele au consecințe. Și la cei buni și la cei răi. Apoi avem paralelismul sintetic. Și aici e ușor de recunoscut. Încercați să adăugați într-un vers cauzalitatea, de aceea. Domnul este păstorul meu, de aceea nu voi duce lipsă de nimic. E o construcție, n-ai voie să le separi. Nu poți să zici nu voi duce lipsă de nimic, pentru că e neadevărat, dacă nu este și Domnul păstorul tău. Apoi avem un paralelism culminant în care a doua idee o amplifică pe prima. Și poate să fie câteva rânduri care amplifică. Și vă citesc din Psalmul 93:3. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. Aceeași imagine, până la urmă, de râuri vorbește și primul, și al doilea, și al treilea vers. Prima oară vuiesc, tare, și apoi se umflă cu putere. Și prin toate se vrea să se creeze o imagine de putere, de forța naturii dezlănțuită, și apoi continuă psalmul și spune, așa e puterea lui Dumnezeu. Și pentru cel care citește, aceste versuri, prin amplificare, produc anumite sentimente, anumite emoții. Și apoi avem paralelismul emblematic, în care prima idee o ilustrează pe a doua. Și cunoaștem versetul acesta toți pe de rost, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește pe tine sufletul, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Acestea au fost elementele specifice poeziei, elementele metrice specifice poeziei iudaice. Avem și elemente clasice și acestea le cunoaștem din literatura pe care am studiat-o noi. Avem, spre exemplu, comparația, ușor de recunoscut, undeva apare un ca sau ca un, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. El este ca un pom sădit lângă malul apei. Și apoi, nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava. Și această exemplificare, această comparație ne dă o ilustrație, o vizualizare, ca să putem înțelege mai bine la ce se referă. Apoi avem metafora. Aceasta este o comparație în care lipsește acel cuvânt ca și prin care un lucru este definit prin altul. Și am citit astăzi un verset din Psalmul 84. Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Este Dumnezeu un soare? Este Dumnezeu un scut? Soarele cel de pe cer, din mijlocul sistemului solar, scutul este ceva material, dar împreună aceste cuvinte sugerează o idee, sugerează un sentiment de siguranță, de protecție. Soarele ne veghează totdeauna, ne vede totdeauna, Dumnezeu este scutul nostru, ne păzește. Poate un exemplu și mai bun al metaforei, din Noul Testament, în Luca 13:32, vin ucenicii și spun Domnului Iisus că Irod caută să-l omoare. Și spune Domnul Iisus, spuneți-i vulpii aceleia. Și acum întreb, ce e o vulpe? Un animal cu patru picioare, blană roșie, o coadă stufoasă, viclean. În mod categoric, primele trei atribute pe care le-am menționat nu le avea Irod, avea doar viclenia. Și trebuie să înțelegem, nu vorbește în mod evident o asemănare 1-1. Este o figură de stil care aduce împreună două imagini care în mod normal n-ar avea ce să caute una lângă alta, ca să înțelegem mai bine pe prima. Ai o vulpe, l-ai pe Irod și într-o dată știi care e caracterul omului. Păi avem hiperbola. Este o exagerare care are ca scop să amplifice o idee. Avem hiperbole în psalmi? Avem. Psalmul 6:6. În fiecare noapte îmi stropșesc așternutul și îmi scald patul cu lacrimi. N-are corpul uman atâtea lichide încât să scalde patul cu lacrimi. De aceea, în mod evident, este o hiperbolă care vrea să spună suferința sau cât de mult se muncește sufletul căutându-L pe Dumnezeu sau așteptând izbăvirea lui Dumnezeu. Avem ca altă figură de stil antropomorfismul, când lui Dumnezeu îi sunt atribuite însușiri omenești. Pleacă-ți urechea spre mine, Doamne. Și în mod evident, nu trebuie să înțelegem de aici că noi suntem după chipul lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu are urechi. Expresia aici vrea să sugereze Dumnezeu aude. Nu, Dumnezeu are ureche. Sau dacă vrem să mergem literal, Dumnezeu nu are doar o ureche, pentru că vorbește despre o ureche. La fel avem ca altă figură de stil personificarea, când unor obiecte li se atribuie însușiri omenești. Psalmul 35:10. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine poate să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el? Vorbesc cu oasele? Nu, în mod sigur nu. Ce vrea să sugereze? Când toate oasele mele strigă, înseamnă că întreaga ființa mea are nevoie de Domnul disperată. Nu e o nevoie de 1%, aici sunt cu tot ce am, și strig și caut pe Domnul. Așadar, am pierdut anumite elemente de poezie, unele n-au fost niciodată acolo, rima, ritmul, măsura, iar altele s-au pierdut prin traducere. Dar ne-a rămas cel puțin acest element, paralelismul. Ori de câte ori găsiți două idei care se repetă una pe alta, să știți, ele vin în completarea unei altora și aceasta este un bun indiciu că acolo avem de-a face cu un text poetic. Vă recitesc Geneza 2, reacția lui Adam. Os din oasele mele și carne din carnea mea. E același lucru, aceeași structură, se repetă aceeași idee în două forme, un paralelism. Citeam la un moment dat din Geneza 49, când Iacov își cheamă copiii ca să-i binecuvinteze și zice, veniți, ascultați, vreau să citesc mai exact, 49, primul verset. Strângeți-vă și ascultați fiul Iacov, ascultați pe datul vostru, Israel. Mi s-a părut, de multe ori, Biblia parcă folosește de două ori mai multe cuvinte decât ar trebui. Același mesaj și în primul și în al doilea. De ce? Și răspunsul este acesta. De cele mai multe ori vin în completare sau accentuează. Gândiți-vă că acești psalmi, dacă nu erau cântați, erau incantați. Și repetarea unei idei produce și un efect liric prin pronunțare, prin recitare. Și acum aș vrea câteva concluzii să trag referitor la tema psalmilor. Psalmii nu sunt carte de doctrină. Psalmii nu sunt carte de apologetică. Ele nu demonstrează că Dumnezeu există. De fapt, pentru cei mai mulți psalmi, pentru toți psalmii, faptul că Dumnezeu există este ideea de început. Ei declară că Dumnezeu există, ei nu demonstrează. Nicăieri nu rezultă la sfârșit, deci Dumnezeu există. Ele sunt poeme. Mi-aduc aminte că deja cu ceva destul de mulți ani eram elev în liceu și am avut la un moment dat să studiez Bacovia, unul din acei poeți moderni care erau tare ciudați. Dacă prin poeții romantici găseam o anumită plăcere să citesc poezia lor, dintr-o dată ajung la un poet a cărui poezie era tare ciudată, îți producea niște stări foarte neplăcute. La el parcă totul era un decembrie în care plouă cu gheață, minus grade afară, o atmosferă din aceea deprimantă, el parcă totdeauna era gata să avea gânduri murdare. Și l-am întrebat la un moment dat pe un profesor pe care respectam, eram destul de înclinat pe partea de matematică, fizică, dar îmi plăcea, cum v-am spus, și literatura. Și l-am întrebat, domn profesor, ce vrea să spună, ce vrea să zică poetul ăsta aici? L-am întrebat mai în glumă, mai în serios, a consumat ceva substanțe și n-avea voie? Și mi-a răspuns profesorul acesta, cu vocea lui Blajină de Moț din Apuseni, mi-a spus un lucru, dragule, poetul nu zice, poetul simte. Și aceasta cred că este cheia înțelegerii psalmilor. Când citim câte un psalm al suferinței, să știți că nu și-a propus David să-l dea o lecție de cum să ieși din suferință, sau nu și-a propus psalmistul să scrie, acelea sunt sentimentele prin care trece el, acelea sunt sentimentele pe care el le trăiește. El nu transmite o acțiune, el transmite o stare. Și folosește pentru aceasta toate celelalte simțuri pe care le avem, mai puțin văzul și poate toate celelalte mai mult. Sunt tot felul de stări prin care poetul trece și aceste le transmite. Poate acesta este și motivul pentru care după veacuri acești psalmi rezonează cu noi. Pentru că s-a schimbat contextul, s-a schimbat cultura, dar au rămas acelea sentimentele. Când treci prin necaz, când treci prin greutate, reușești să simți același lucru ca și psalmistul. Psalmii sunt o carte la care merită să revii. Citești același psalm de mai multe ori și de fiecare dată poate să spună altceva. De fapt, pentru mulți psalmi, temporalizarea este un element important. S-ar putea să citești acum, la 20-18 ani, și să auzi că sufletul expresia suflet liniștit ca un copil înțărcat. Și poate, din teorie, să zici, cam știu ce este. Și s-ar putea peste ani chiar să fi văzut cu ochii tăi, la prima mână, un copil înțărcat și dintr-o dată să-l înțelegi pe psalmist mai bine. S-ar putea să citești despre jalea, despre oasele care strigă către Domnul și tu să nu fi trecut niciodată prin un astfel de necaz și peste ani să fii acolo. Și dintr-o dată psalmul pe care l-ai citit de multe ori la nivelul minții, dintr-o dată te ajută să-l trăiești. Niciodată n-ar trebui separate aceste combinații, aceste structuri paralele despre care am vorbit. Pentru că ele se explică întotdeauna pe alta. atenție la conținutul profetic. Foarte mulți psalmi încep într-o manieră, am spune, pământească, se referă la om, la sentimentele omului și dintr-o dată, pe nebăgare de seamă, spun ceva profetic. Spre exemplu, avem discuția Domnului Iisus, în care îi confruntă pe farisei, din Matei 22, de la 41 la 45. Matei 22, de la 41 la 45. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, îl numește Domn când zice? Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioare. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Și ne dăm seama aici, din această confruntare, că pentru acești evrei care s-au delectat cu studierea Scripturii, în felul lor, mai habotnic sau mai conservativ, s-au delectat și Scripturile au fost pentru ei sfinte. Și a fost lucruri pe care nu le-au înțeles, lucruri care le-au scăpat. De asemenea, în Fapte 2 și 22, predica lui Petru după cinzecime, spune la un moment dat despre David că nu vei îngădui robului tău să vadă putrezirea și apoi le explică celor care ascultau. Să-mi fie găduit, dar David, oasele lui sunt între noi. Și în mod clar, o altă formă profetică pe care mulți au scăpat-o în interpretarea Scripturilor. De asemenea, ce facem cu psalmii imprecatori? Și aș vrea să citesc acest psalm, psalmul 137. Este unul din ele, în funcție de cât de sensibil este senzorul de imprecație, aceste chemări ale urgiei lui Dumnezeu, ale pedepsei, ale blestemelor, sunt de la 10 la 15% din psalmi care conțin cel puțin un pasaj după această definiție imprecator. Și psalmul 137 spune... Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Când ne-aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne atârnasem harpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipiască limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu-mi voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, rade-ți-l, rade-ți-l din temelii, ah, fica Babilonului sortită pustirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care l-ai făcut, ferice de cine va arunca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Și parcă totul e frumos până când ajungi la ultimul verset și acolo nu mai știi cum să reacționezi. În urmă cu 6 luni de zile, când am parcurs la tineret acest studiu, concluzia mea a fost, aici nu știu ce să vă spun, aici nu știu ce sfat să vă dau. Între timp am avut de studiat o temă, viața lui Daniel în Babilon. Și cred că între timp am primit și o oarecare lumină, cum am putea să interpretăm astfel de pasaje. Cum e să fii în papucii lui Daniel în Babilon? Imaginați-vă, răpit din țara lui la o vârstă fragedă. Aproximativ 15 ani. Foarte posibil părinții omorâți. Era din viță nobil, a fost din prima generație, a fost 3 cuceriri ale Ierusalimului în interval destul de scurt. El a fost din prima generație care a fost strămutat în Babilon. O practică a cuceritorilor era violul, așa că probabil că în familia lui s-au întâmplat și astfel de lucruri. Împăratul țării a fost dus și el în Babilon ca rob. Daniel a fost castrat. Și sunt multe indicii care ne spun acest lucru. I se schimbă numele, spre deosebire de regatul asirenilor, care a fost foarte tolerant cu religiile, babilonienii au vrut să-i asimileze. Și de aceea îl avem pe Daniel, a cărui nume înseamnă Dumnezeu judecătorul meu, și îi se schimbă numele Belșațar. Bel să protejeze regele. Prietenii lui, Hanania, care însemna Jehova are slavă, numele îi se schimbă în Șadrac, comanda lui Acu, zeul lunii. Mișael, cine e ca Dumnezeu? Și numele îi se schimbă în Meșac. Cine e ca Acu, zeul lunii? Azaria, Jehova a ajutat. Numele îi se schimbă în Abednego, care semnifică servitorul lui Nebo, zeul înțelepciunii. Ești pus să studiezi cultura Babilonului. Și cultura Babilonului însemna un singur lucru, ocultismul, vrăjitorie, spiritism, interpretare, vise, astrologie. În timp ce te afli în exil, la 10 ani după ce ai ajuns, are loc o răzvrătire a legii lui Iuda, care nu plătește tribut și se aliază cu Egiptul, și urmează un nou asediu. Un număr mare de prizonieri de război e din nou luat din Ierusalim. Împăratul țării moare, împăratul la acea vreme. După încă 3 ani de zile, ultimul din împărații lui Iuda, Zedechia, se răzvrătește, urmează un alt asediu de 3 ani de zile, templul și Ierusalimul în întregime sunt distruse. În țară sunt lăsați doar săracii. Împăratul e orbit și este luat și el rob după ce își vede fiii uciși în fața lui. Circa 85.000 de oameni, spun istoricii, ar fi fost omorâți în acest asediu și cel mai probabil copii au fost zdrobiți pe uli sau pe stânci. Era practica acestei armate, foarte civilizată acest popor la el acasă, dar când era în cucerire, era foarte sălbatic. Și dacă vrem să vedem câteva argumente, ar trebui să citim Naum 3, unde e descrisă pedeapsa cetății Ninive, cucerită și ea de Babilon, unde îi se prezice că va avea copii zdrobiți pe uliți. Imaginați-vă că genealogia lui Mesia, cel puțin din punctul de înțelegere al evreilor din Babilon, a fost întreruptă. Mesia, care avea să vină din semânța lui David, întreruptă pentru că semânța lui David e luată rob în Babilon. Ești pus să slujești pe împăratul care a făcut toate aceste lucruri rele. Și mai mult, în timp ce tu locuiești în Babilon și servești acestui împărat, ca funcție administrativă, pentru că Daniela și prietenii lui au avut astfel de funcții, se întâmplă toate aceste lucruri cu poporul tău. Poporul tău e cucerit. Tu ești parte la mecanismul. Este ca și cum ai fi de parte Austriei într-un război între Austria și România. Inima ta e împărțită, dar tu trebuie să-ți faci datoria. Locuiești în Babilon, care e personificarea iadului. Nu Germania nazistă, nu Sodoma, nu Los Angeles sunt simbolizarea iadului, ci Babilonul. Și era totul într-o vreme în care cucerirea unei țări se simboliza supremația unui Dumnezeu asupra celuilalt Dumnezeu. Și hai să mai citim încă o dată versetele din Psalmul 137. Biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. În bagiocură, Dumnezeul tău a fost slab, acum cântă-ne din cântările Sionului. Și spune: cum să cântăm din cântările Sionului când nu mai există Sionul, când a fost distrus? Nu te voi uita, Ierusalime. Și apoi înțelegem și acel strigă de deznădejde care parcă cheamă răzbunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vină să răzbune în felul în care poporul a fost făcut să sufere. Aceasta a fost lumina pe care eu am primit-o cu privire la Psalmul 137. Este unul din modurile în care putem să înțelegem astfel de psalmi, căutând să înțelegem contextul lor. Două idei mai vreau să spun și apoi voi încheia. Psalmii pot fi citiți și pot fi interpretați și cu mintea, dar a te limita doar la interpretarea cu mintea este tot așa la fel de nepotrivit ca a intra într-o galerie de artă și a măsura sau a evalua toate picturile cu un echer, în funcție de cât de drepte sunt unghiurile, cât de drepte sunt liniile, nu potrivește, nu așa se măsoară. Și a doua idee, interpretarea psalmilor poate să se facă și cu mintea, dar trăirea mesajului lor este o problemă a inimii. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să găsim plăcere în psalmi. Amin.